ปรับท่าทางร่างกายของเราให้พร้อมก่อนร่างกายเป็นของหยาบอันดับแรกสังเกตก่อนของหยาบเราเอาอยู่ไหมเรารู้ทันไหมเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางเราเป็นยังไงบ้างเงยเกินไปไหมคว่ำเกินไปไหมบุคลิกภาพต้องไม่เสียนะนั่งเมื่อหลังตรงคอตั้งแล้วเนี่ยสังเกตคอสังเกตคางแล้วมือเราจะประสานไว้ตรงหน้าตักก็ได้ไว้ตรงหัวเข่าก็ได้คนไหนขยับมือแล้วรู้สึกตัวก็ขยับมือรู้สึกตัวไปคนไหนนั่งเก้าอี้เราไม่ได้นั่งเก้าอี้เพราะเราชอบแล้วเราสบายแต่เรานั่งเก้าอี้เพราะสุขภาพเราไม่ดีเพราะฉะนั้นหลังแค่แตะพนักพิงพออย่าไปพึ่งพนักพิงถ้าเราเอนไปพึ่งพนักพิงเกินไปปุ๊บมันก็จะเพลินแทนที่จะรู้เนื้อรู้ตัวกับนั่งเพลินแล้วก็หลับหลงไปมันถ้าเพลินมากสบายมากเอาวิชามันดึงหลังเราไปดึงคอเราไปกดคอเราให้ตกมันนั่งให้มันพล่องนิดนึงครับมันเจ็บนิดนึงมันจะได้มีสติสมาธิปัญญาจะได้เกิดมันไม่ต้องไปเอาพนักพิงเป็นสารณะนะที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีมีแต่ที่นั่งพิงอย่างเดียวพิงแล้วก็เพลินเพราะฉะนั้นเอาแค่แตะพอหลังตรงขึ้นมาไม่ต้องไปอาศัยเขาถ้าอาศัยเขาปุ๊บเขาจะดึงคอเราลงกดคอเราลงทีเพื่อนั่งแค่รู้สึกตัวสบายสบายเราไม่ได้นั่งให้สบายนั่งเพื่อฝึกจิตอันหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่เงยแล้วก้มเถินไปสบายสบายรู้สึกตัวปรับร่างกายให้ตรงตั้งขึ้นมาเนี่ยเวลาที่คอตกหลังโก่งปุ๊บสติมันจะรู้เร็วถ้าคอตรงหลังตรงปุ๊บพอคอโก่งหลังโก่งเข้ามาสติมันจะรู้ปั๊บทันทีแล้วเราก็ปรับใหม่อันมันปรับอยู่เรื่อยๆของหยาบต้องค่อยๆมันเช็คกายไม่เคยหายไปไหนเลยนะกายมันยังอยู่ที่เดิมกายมันจะหายใจเข้ากายมันจะหายใจออกอยู่ที่เดิมแต่ปัญหาคือจิตนี่แหละบางทีจิตมันก็เห็นกายมีสติบางทีจิตไม่มีสติอวิชชาพาหลงมันก็ไปเห็นอดีตไปอยู่ที่อดีตไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับความปรุงแต่งไปอยู่กับความเบื่อเพราะการที่เราเอากายเป็นฐานก่อนเนี่ยเราจะสามารถกลับมาที่กายได้ทุกเมื่อเชื่อวันถ้าเราขยันนะถ้าเราเพียรนะเราก็กลับมาเห็นกายที่ได้ตลอดเวลาแต่บังเอิญเรารักดีเราอยากดีเราไปกดจิตไว้อยู่ที่กายไปกดไว้บังคับไปไว้ไปควบคุมไว้มันรู้ว่ามีกายนะแต่ไปกดจิตไว้ไม่ให้ไปไหนควบคุมเอาไว้การเพ่งและควบคุมมันจะมีผล2อย่างอย่างที่1ถ้าเราเพ่งแล้วเข้าฌานได้มันจะวุบเข้าไปในฌานเลย 100% ไปเพ่งที่กรรมฐานเข้าไปในฌานแทนจะได้ผู้รู้กลับไปได้ผู้หลงไปอยู่ในฌานอยู่ในฌาน1ถึงฌาน8อันที่2คนไหนที่เข้าฌานไม่ได้เพ่งแล้วมันเครียดเลยหมุนบางคนคลื่นไส้บางคนหมุนที่หน้าผากหมุนที่หน้าอกตึงจนแน่นไปเลยเมื่อจิตนี้ถูกกดถูกบังคับมากเกินไปมันก็แข็งก็แน่นจิตที่ไม่นุ่มนวลไม่สงบเบามันก็ไม่สามารถตัดกิเลสได้กับกายไปสร้างกิเลสไปสร้างตัวตนในสมาธิคนที่สมาธิเยอะจะมีกำลังของสมาธิกดอารมณ์ไว้สมาธิน่ะจะกดอารมณ์จิตจะมีสมาธิกดอารมณ์ไว้กดไปที่ลมกดที่ลมกดไปที่พุทโธเมื่อจิตไปกดเอาไว้นะทำให้ใจความคิดนึกปรุงแต่งมันปิดรูไว้เมื่อปิดรูมันแล้วมันไม่คิดมันก็เลยดีนิ่งๆๆๆก็เลยเข้าไปในฌานก็เลยว่าดีทำไปทำมากูเก่งขึ้นมาในสมาธิพอกูเก่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ดีใจหายเพราะมีสมาธิกดแต่พอไม่มีสมาธิกดร้ายก็ร้ายแรงพอโกรธก็ไปจับโกรธแรงโลภก็หลงแรงดีใจก็ดีเวลาเมตตาก็เมตตาเวลาโกรธก็ฆ่าตายได้ทันทีมันคนที่สมาธิเยอะเนี่ยมันกินอารมณ์เวลาไม่มีสมาธิมันก็ไปกินอารมณ์ได้อีกเหมือนกันกินโกรธกินโลภกินหลงเพราะสมาธิไม่มีช่วยครับเพราะฉะนั้นทำสมาธิที่ผิดเนี่ยมันก็ไม่พาให้เราพ้นทุกข์เราต้องทำความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิที่จะทำให้เรามีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็มีสัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้องการที่เราปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายของเราคือพ้นทุกข์ไม่ได้เป้าหมายเพื่อที่จะสร้างทุกข์คราวนี้จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องไปรู้ทุกข์ก่อนจะพ้นทุกข์ได้ต้องไปรู้ทุกข์ก่อนไม่ใช่ไปกดมันไปบังคับมันไปทิ้งมันนั้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิด ทุกข์เกิดขึ้นแล้วเหตุของมันคือสมุทัยแต่เหตุของทุกข์ปัจจุบันเนี่ยก็มาจากสมุทัยในอดีตทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมีเหตุต่อก็คือถ้าเราหลงไปด้วยตัณหาอุปาทานก็เป็นเหตุใหม่ในปัจจุบันตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสเป็นเหตุปัจจุบันพาไปทำกรรมในปัจจุบันถ้าทำกรรมปัจจุบันก็มีผลก็คืออนาคตฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากอดีตเพราะอดีตไม่รู้มีกิเลสไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วปัจจุบันที่มันนั่งอย่างเงี้ยหน้าตาแบบเนี้ยผิวอย่างเงี้ยเกิดในประเทศนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผิวอย่างเงี้ยก็เป็นผลจากอดีตเกิดแล้วแบบนี้ไม่พอต้องมารับผลในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยก็เป็นผลจากกรรมเก่าในจิตตรงเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนแสนชาติที่สะสมไว้กรรมนั้นจะแสดงตัวตนที่ปัญจทวารกรรมจะแสดงตัวตนในลักษณะของวัตถุกรรมกรรมดีจะให้ผลหรือเปล่าก็ต้องดูว่าวัตถุที่กระทบนั้นอารมณ์ที่กระทบข้างนอก5อย่างที่เป็นวัตถุกรรมดีหรือไม่ดีถ้ากรรมชั่วให้ผลแล้วก็ถูกวัตถุกรรมที่ไม่ดีกระทบเพราะฉะนั้นวัตถุกรรมที่กระทบเข้ามามันจะแสดงการกระเทือนมาทางใจการกระทบดีหรือชั่วมีลูกดีไม่ดีครอบครัวดีหรือไม่ดีชีวิตดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่เรารับผลในปัจจุบันทางปัญจทวารเมื่อรับผลมันไม่ได้หยุดแค่นั้นจริงๆแค่รับผลเนี่ยที่ปัญจทวารมันจบแล้วนะของเก่าคืนเข้าไปแล้วหนึ่งขณะจิตคืนก็แล้วแต่เราไม่จบเราไม่ยอมเรามาคิดต่อกระทบแล้วเรามากระเทือนตรงใจเนี่ยนี่เป็นข้อต่อของทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในอนาคตกระทบคืนเข้าไปกระเทือนปุ๊บมาคิดต่อตรงนี้เป็นข้อต่อเป็นเงื่อนที่มัดระหว่างปัจจุบันทุกข์กับปัจจุบันกิเลสซึ่งจะพาเราไปทำกรรมมีอนาคตทุกข์อดีตปัจจุบันอนาคตเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันตัวที่มัดเงื่อนให้อดีตปัจจุบันอนาคตสืบเนื่องก็คืออวิชชาเพราะความไม่รู้ความไม่รู้เวลาตาเห็นไม่รู้ว่าเห็นหูได้ยินไม่รู้ทันอวิชชาพาหลงเมื่ออวิชชาพาหลงไปอยู่ที่การกระทบแล้วเนี่ยอวิชชาก็เลยพาเราไหลไปกับกระแสของอารมณ์ทางใจนั้นกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาธรรมโนทวารกระทบที่ปัญจทวารคืนเข้าไปคืนเข้าไปทำเข้าไว้เท่าไหร่เคยทำกรรมเคยฆ่าเขาเคยตบเขาเคยตีเขาเคยชมเขาเคยถักบาตรเคยถือศีลเคยภาวนาทำดีทำชั่วทำเอาไว้สะสมสะสมเพราะว่ารอวันส่งผลฉะนั้นกระทบที่ปัญจทวารคืนเขาแล้วจบแล้วกระเทือนมาทางใจมาคิดต่อที่เจตสิกสามขันธ์คราวนี้จิตถูกอวิชชาไหลเข้ามาที่การกระเทือนที่เจตสิกสามขันธ์หลงมาที่ความคิดเพราะความไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้เลยว่าไอ้ความคิดนี่แหละมันจะเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันกิเลสปัจจุบันคือตัณหาและอุปาทานตัณหากับอุปาทานเป็นยางเหนียวๆที่มันมัดจิตเรามันคอยควบคุมจิตเราให้จิตนั้นน่ะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกครั้งที่กรรมทำสำเร็จแล้วจะต้องส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตกรรมที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วมันจะทับถมหมักหมมทักถมหมักหมมโกรธบ่อยแล้วทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความโกรธโลภหลงสุขทุกข์ดีชั่วทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็ทับถมทับถมแล้วก็หมักหมมหมักหมมเป็นตะกอนตะกอนที่หมักหมมเนี่ยเรียกว่าสันดานนิสัยหรือเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสคือสิ่งที่เราทำบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆบ่อยๆจะหมักหมมหมักหมมเป็นตัวตนเป็นอีโก้คนที่เป็นเจ้าของความโกรธก็หมักหมมโกรธบ่อยโกรธบ่อยก็ทับทับทับทับนิสัยโกรธก็เด้งขึ้นมาง่ายพูดแป๊บนึงก็โกรธทำอะไรแป๊บก็โกรธมันหงุดหงิดง่ายมันโกรธง่ายเพราะมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนแล้วเราก็สะสมโกรธไปเรื่อยๆด้วยตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมกรรมสำเร็จแล้วโกรธก็ทับถมทับถมคนไหนโลภบ่อยคนไหนหลงบ่อยบางคนก็หลงไปทำบุญนะ ทำบุญบ่อยๆทำบุญบ่อยๆมันมีความสุขทำบ่อยๆก็เป็นตัวตนทำบุญแล้วก็มีความสุขมีที่ไหนก็อยากทำบุญก็ได้ความเป็นตัวตนขึ้นมาที่ทำด้วยความหลงทำด้วยความยินดีทำด้วยความพอใจกิเลสก็พาไปทำอวิชชาพาไปทำบุญเพราะไม่รู้ว่าบุญนั้นทำแล้วก็ต้องได้รับผลกับมันทำบุญก็ไม่ผิดแต่ทำบุญด้วยอวิชชาทำบุญด้วยตัณหาทำบุญด้วยอุปาทานก็เลยต้องเป็นภพที่ต้องไปเกิดรับผลของบุญนั้นบางคนก็ชอบเพ่งพอเพ่งแล้วมีความสุขก็เลยชอบพอมีความสุขสงบชอบเนี่ยหารู้ไหมไอ้การเพ่งทำสมาธิที่ผิดเนี่ยมันก็เป็นภพที่ต้องไปเกิดเมื่อเกิดเราต้องแก่เจ็บแล้วตายคนไหนเพ่งบ่อยสงบบ่อยๆก็เลยหมักหมมเป็นนิสัยนั่งปุ๊บก็จับเพ่งปั๊บทันทีดิ่งไปทันทีอยู่ในภพของความสงบคนที่ติดสงบติดสุขเนี่ยจะไม่ชอบพิจารณาธรรมจะไม่ชอบแยกรูปแยกนามไม่ชอบดูอารมณ์ถ้าคนทำวิปัสสนาอารมณ์เบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้จะสร้างบารมีแยกแล้วก็โยนิโสท่ามกลางอารมณ์คนที่ทำความสงบแล้วติดสงบเนี่ยจะไม่อยากทำอะไรอยากจะนั่งแช่ซื่อบื้ออยู่นั่นไม่ได้ประโยชน์เลยเสียชาติเกิดจริงเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วน่าจะมีโอกาสได้เจริญปัญญาแต่กลับไปนั่งนิ่งๆเอาแต่สาบฉาบฉวยของความสุขที่ฉาบฉวยไม่สามารถพาเราเจริญวิปัสสนาได้งั้นของที่ทำมากบ่อยทำแล้วทำอีกมันเลยเป็นตะกอนเป็นอาสวะกิเลสแต่ทุกครั้งที่ทำนอกจากจะหมักหมมแล้วเนี่ยผลของมันก็ส่งเข้าภวังคจิตสะสมเป็นอนุสัยอนุสัยนี่มันนอนเนื่องอยู่ในภวังค์จิตของเรามันนอนเนื่องแล้วนั่งบังคับบังเหียนให้เราหมุนอยู่ในสังสารวัฏให้มันติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏไม่อยากให้ไปไหนติดพอใจในภพที่เกิดพอใจในโลกทั้งหลายอยากจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอนุสัยเนี่ยเป็นเจ้านายที่อยู่ในภวังค์จิตหาตัวมันไม่เจอมันเป็นเชื้อใหญ่หาตัวมันไม่เจอผู้ที่จะหาอวิอนุสัยเจอก็คือมรรค8แต่จนตัวไปทำลายอนุสัยแต่อาสวะกิเลสนิสัยของเราที่ทำหมักหมมบ่อยๆผู้จะทำลายมาได้คือวิปัสสนาคือตัดทางขับอาหารตัดทางขับอาหารตันเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะกำลังเจริญมรรคอยู่หนึ่งวิปัสสนากรรมฐานทำให้อารมณ์ทางใจกระทบแล้วใจคิดรู้แยกระโยนิโสความคิดดับโลภโกรธหลงดับเปรี้ยงเวทนาดับตัณหาเกิดไปได้ถูกละสมุทัยเกิดไปได้การทำกรรมไม่มีเมื่อทำกรรมไม่ได้อาสวะกิเลสก็ขาดหนึ่งขณะอุปาทานที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นก็ถูกถอนรากถอนโคนหนึ่งขณะนิสัยเราก็ดีขึ้นมันล้างกิเลสในใจเราเสร็จแล้วอนุสัยที่ต้องรับผลของกรรมก็ไม่มีเพราะนั้นวิปัสสนาเป็นตัวล้างอาสวะล้างนิสัยของเราทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยตัดทางค้าประหารวันดับทีละหนึ่งเป็นเหตุให้สมุเฉทประหารเกิดขึ้นสมุเฉทประหารเนี่ยดับด้วยการมีมรรคนี่จะไปล้างอนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตของเราได้ผลคือนิพพานเป็นหนทางของการปฏิบัติเส้นนี้เรามีเป้าหมายของเราชัดเจนเราเกิดมาเยอะแล้ววนเวียนว่ายตายเกิดมาเยอะแยะในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กําเนิด4เกิดมาแล้วต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บแล้วต้องบ่ายหน้าสู่ความตายเกิดมาต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเจ็บไข้ได้ป่วยชีวิตของเราไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดความตายมาพร้อมกับการเกิดการเจอมาพร้อมกับการจากเมื่อมีรักก็ต้องมีความพลัดพรากมีนินทาก็มีสรรเสริญ มีลาภก็มีเสื่อมลาภมีแข็งแรงก็อ่อนแอโลกธรรมเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเช่นนี้ล่ำไปเราเกิดมาพร้อมกับความเสื่อมโลกเนี่ยมาพร้อมกับความเสื่อมเราเอนจอยความเสื่อมรูปและนามเนี่ยกายและใจเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยถ้ามีรูปและนามกายและใจมันมาพร้อมกับไตรลักษณ์เพราะการเกิดของเราไม่ว่าการเกิดไปเกิดที่ภพไหนก็แล้วแต่มาพร้อมกับโศกะโศกเศร้าปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะเกิดพร้อมกับความผิดหวังพลัดพรากความไม่ได้ดังใจเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจผิดหวังพลัดพรากเป็นสิ่งที่เป็นปกติของพวกเราแต่เราไปมีความสุขกับการอยู่กับของเสื่อมพอมันเสื่อมปุ๊บเราเข้าไปยึดเราก็อยากควบคุมมันอยากให้ของที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงอยากที่ของเสื่อมที่มันเป็นทุกข์อ่ะเป็นสุขอยากให้ของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเป็นของเราบังคับให้ได้อยากจะควบคุมให้มันคงที่เราก็เลยทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีครอบครองเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์มันอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ถึงซ้ำควรล่ำไรลำพันพอป่วยไข้ปุ๊บเราก็อยากให้มันหายทำทุกอย่างพอแก่ปุ๊บก็ไปดึงให้มันสาวมันหนุ่มพอเวลาไม่เข้มแข็งปุ๊บเราก็ซ้ำควรล่ำไรลำพันเราพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการทุกข์มันถึงเกิดขึ้นกับเราเพราะเราไม่รู้มันถ้าเราเดินวิปัสสนาแล้วเราจะรู้ทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้ให้แจ่มแจ้งรู้ทุกข์รู้ได้3รู้ด้วยกันรู้ที่1รู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ที่2รู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดเกิดขึ้นรู้ที่3รู้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์รู้ต้องรู้ให้แจ้งด้วย3วิชานี้วิชาที่1เรามีวิชาในการแยกรูปแยกนามรู้ว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรานะมีแต่รูปและนามแยกจากเราเป็นแต่รูปและนามรู้ที่2เมื่อเห็นให้รูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามต่อไปเห็นการทำงานของรูปนามรูปนามไม่ใช่จู่ๆมันจะลอยมาไม่มีเทพบันดาลไม่มีพระเจ้าสร้างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยรูปที่เราเกิดมาเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วร่างกายตายปุ๊บเพราะอวิชชามีความคิดดวงจิตสุดท้ายเกิดขึ้นจิตไปจับปุ๊บปฏิสนธิเกิดขึ้นทันทีเนี่ยรูปในปัจจุบันเป็นผลจากกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปภายนอกที่กระทบก็เป็นผลจากจิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนชาติอยู่ในภวังคจิตทำกรรมเพื่อรอวันส่งผลนั้นรูปภายในและรูปภายนอกที่กระทบกันไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญทำไมเราถูกนินทาทำไมเราเป็นโรคมะเร็งทำไมเราเป็นโรคปอดทำไมเราถูกรถชนทำไมเราถูกหวยทำไมเราล้มละลายไม่มีคำว่าบังเอิญถ้าเราเรียนวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยนั้นพอรูปทำงานกระทบปั๊บนามกระเทือนขึ้นมาทางใจเราจะรู้เลยว่าเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเวลารูปทำงานเป็นเหตุให้เจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาคิดความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งเราจะรู้ด้วยความคิดจะเป็นเหตุที่ตั้งให้ตัณหาและอุปาทานปัจจุบันกระเทือนขึ้นมาคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานแล้วเราก็รู้ว่าตัณหาอุปาทานคือกิเลสคือสมุทัยคือเหตุของทุกข์ที่จะควบคุมเป็นกิเลสที่จะควบคุมจิตเราเพื่อจะไปทำกรรมเพราะความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาความคิดเป็นที่ตั้งของอุปทานไปยึดเมื่อมันยึดความคิดได้ตัณหาอุปทานมันควบคุมจิตของเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นมีกิเลสทำกรรมจะมีกิเลสทำกรรมได้เมื่ออวิชชาพาหลงไปหาการกระทบทางรูปไหลไปที่กระเทือนทางใจเวทนายินดียินร้ายปุ๊บตัณหาอุปทานควบคุมไปทำกรรมเมื่อกิเลสทำกรรมแล้วมีวิบากก็คืออนาคตก็คือต้องมีสะสมชาติชราแล้วก็มรณะเวียนอยู่อย่างเงี้ยทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตเพราะความไม่รู้เราจะเห็นว่าเหตุปัจจัยของการเกิดเพราะอดีตพามารับผลที่ปัญจทวารปัจจุบันไม่รู้กระเทือนมาทางใจไหลไปหาความคิดไม่รู้ว่าความคิดเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันตัณหาอุปทาน พาไปทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปทานเป็นที่ตั้งของทำกรรมความคิดนี้เป็นที่ตั้งของการสะสมเพื่อจะไปเกิดต่อในอนาคตแล้วความคิดนี้เป็นที่ตั้งของการรับวิบากกรรมในอนาคตอีกมันแค่ความคิดหนึ่งขณะจิตมีค่ามหาศาลที่ทำให้เราต้องตกอบายเวียนว่ายตายเกิดนานแสนนานมีค่าพอไปขึ้นเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายอีกนานแสนนานแต่ถ้าเราตั้งมั่นแยกแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานี่เรารู้เหตุปัจจัยของมันแล้วเราก็จะดับเหตุปัจจัยของการเกิดก็คือดูความคิดเนี่ยสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์งั้นปัญญาวิชาอันที่3คือสามารถโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของความคิดที่เลื้อยขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันความคิดกิเลสจะเสียบปั๊บทันทีด้วยตัณหาและอุปาทานกิเลสจะพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายไปจับปุ๊บก็ได้มาซึ่งภพชาติก็เกิดทันทีแต่ถ้าเป็นจิตปัจจุบันที่ยังไม่ตายกิเลสเข้าไปจับปุ๊บก็เลยต้องทำกรรมเพื่อสะสมให้มีชาติชราแล้วก็มรณะอันนี้คือปัญญาคือสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการทำวิปัสสนาเราเข้าใจเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราก็จะหยุดเหตุของการเกิดของรูปนามในอนาคตไม่มีทุกข์อีกแล้วในอนาคตในการดูไตรลักษณ์ของความคิดงั้นต้องรู้3รู้รู้3รู้รู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามรู้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยทุกข์นั้นถูกรู้จังแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ปั๊บทันทีเป็นเหตุให้เวทนาเกิดไม่ได้เมื่อเวทนาไม่มีเชื้อเกิดเพราะจิตไม่หลงไปหาความคิดเวทนาก็เลยไม่สามารถครอบงำจิตได้เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเวทนาไม่เกิดตัณหาเป็นผลของเวทนาตัณหาก็เลยร่วงอุปทานก็เลยร่วงวงปฏิจจสมุปบาทก็เลยขาดตรงที่ตัณหาดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธก็คือดับนิโรธก็คือนิพพานน้อยๆ1ขณะจิตของเรานิพพานอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละ1ขณะจิต1ขณะจิตตรงที่นิพพาน1ขณะจิตด้วยวิปัสสนาเรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานคือการดับกิเลสดับตัณหาอุปาทานด้วยวิปัสสนาโยนิโสมนสิการทำ1ขณะทำให้กิเลสทางใจดับ1ขณะทำให้กิเลสของเราถูกถอนรากถอนโคนอุปาทานขาด1ขณะนี่คือสิ่งที่วิเศษยอดเยี่ยมที่สุดที่เราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์ได้เห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธดับไปตรงที่ความโกรธดับทำให้ตัณหาที่ชอบแสวงหาความโกรธทำให้อุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นในความโกรธที่เราสะสมสะสมมาถูกถอนหนึ่งรากอาสวะกิเลสที่นิสัยของเราเป็นคนโกรธง่ายก็ถูกถอนหนึ่งรากอนุสัยที่มันเก็บสะสมความโกรธที่จะพาไปเกิดเป็นสัตว์นรกถูกถอนหนึ่งรากค่อยๆล้างค่อยๆซักฟอกไปด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเราสามารถหยุดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะถ้าบังเอิญจิตที่เราเห็นแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีตรงที่เห็นไตรลักษณ์ดับในจิตดวงสุดท้ายถ้าเราต้องตายถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายเราได้ชีวิตะสมาสีสีหยุดวงจรของการเกิดพบสิ้นชาสิ้นพรหมจรรย์สิ้นในจิตดวงสุดท้ายเราสามารถเป็นพระอรหันต์ตกกระไดพลอยโจรไปเลยตกกระไดพลอยโจรตรงที่ว่าเราไปตัดวิถีจิตในดวงสุดท้ายทำลายอวิชชาคือทำลายเชื้อเกิดพอกายจะตายปุ๊บจิตตั้งมั่นเห็นกายตายพอเห็นกายตายปุ๊บจิตเลื้อยขึ้นมาคิดเราสามารถเห็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาแยกแล้วดูไตรลักษณ์ของความคิดเมื่ออวิชชาไม่พาหลงความคิดไม่พาไปทำกรรมเพื่อจะมีภพในการเกิดเป็นเหตุให้วิชาดับเป็นเหตุให้ตัณหาดับอุปทานดับภพสถานที่จะต้องเกิดไม่มีการเกิดเลยไม่มีเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์จบกิจในดวงสุดท้ายทันทีเพราะอานิสงส์ตัวนี้มันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ฝึกให้จิตของเราเตรียมพร้อมล้างเนื้อล้างตัวฝึกซักฟอกจิตตัวเองให้เข้มแข็งได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อได้เจอตรงนี้แล้วเรารู้หลักแล้วต้องทำยังไงวิปัสสนาทำยังไงสติสมาธิทำยังไงศีลรักษายังไง คราวนี้เราจะต้องเร่งสารที่จะช่วยให้จิตนั้นเข้มแข็งให้มรรคให้ผลสามัคคีกันเร็วขึ้นมรรคจะสมังคีกันได้ต้องหาตัวช่วยตัวช่วยก็คือบารมีทั้ง10งั้นบารมีต้องมาหนุนมรรคให้สามัคคีกันบารมีไหนไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่มีสติกันไหมบารมีสร้างไหมหลังโกงไหมคอตกไหมไม่ใช่นั่งนิ่งๆไม่ใช่นั่งเฉยๆไม่ได้นั่งเอาดีไม่ได้นั่งเอาบุญนั่งมีสติไหมกายตรงหลังตั้งไหมจิตเป็นยังไงเป็นผู้รู้ไหมจิตมีสติไหมหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ไหมหรือจิตตั้งมั่นแยกกายนั่งเป็นฐานกายเนี่ยเป็นฐานที่รู้สบายสบายเวลานั่งแล้วมันเผลอไปเห็นไหมบังคับไม่ได้พอเผลอปุ๊บดูไตรลักษณ์ไปเลยตบได้ไตรลักษณ์ไปเลยว่าบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงอนัตตาพอนั่งแล้วง่วงขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังพอง่วงแล้วตั้งแล้วบีบคั้นตั้งแล้วง่วงแล้วบีบคั้นดูไหมทุกขังกับอนัตตาง่วงแล้วขี้เกียจเห็นไหมอนิจจังง่วงแล้วป้อแป้ท้อแท้เห็นไหมอนิจจังอนัตตาเห็นไหมทุกขังบังคับไม่ได้อนัตตาเราปัญญาไปดูมันพอนั่งแล้วง่วงแล้วขี้เกียจแล้วก็ดูแต่ละง่วงแล้วไม่ชอบก็ดูแต่ละง่วงแล้วเบื่อดูแต่ละง่วงแล้วไม่อยากนั่งแล้วดูไตรลักษณ์ของไม่อยากงั้นเราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความง่วงง่วงแล้วดันปวดขาขึ้นมาอีกง่วงก็เป็นไตรลักษณ์เป็นทุกขังไม่หายทุกขังเกิดขึ้นแล้วปวดขาขึ้นมาอีกก็รู้ทันเห็นไหมอนิจจังพอนั่งอยู่ไม่หายก็เป็นทุกขังก็เป็นอนัตตามันก็ทั้งง่วงก็ปวดง่วงก็อยู่นะปวดขาก็ยังมีอยู่นะงั้นเรามีอารมณ์มากเราเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นตรงที่เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมรรคก็จะรวมตัวกันง่ายไตรลักษณ์ทัศน์สมแต้มบ่อยๆบ่อยๆมันจะทำให้มรรคสามัคคีกันจะได้ผลได้ง่ายขึ้นแล้วกิเลสของเราก็จะถูกรู้มากขึ้นถูกละมากขึ้นเพราะการเห็นไตรลักษณ์เป็นประตูเข้ามรรคผลนิพพานจะเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ต้องจับอารมณ์ให้ได้ก่อนพอเบื่อรู้ว่าเบื่อง่วงรู้ว่าเมื่อง่วงขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจปวดขารู้ว่าปวดขาไม่อยากภาวนารู้ทันของดีทั้งนั้นมันสอนไตรลักษณ์เราเหมือนกันหมดเลยสงบจิตที่สงบกับจิตที่ฟุ้งซ่านสอนไตรลักษณ์เราเท่ากันมีค่าเหมือนกันความโกรธกับเมตตามีประโยชน์ทั้งคู่สอนไตรลักษณ์เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นกลางกับอารมณ์ดูเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วดูซิเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นั้นขณะที่นั่งทุกคนต้องวัดผลตัวเองด้วยอาจารย์พูดไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปอยู่ที่ฐานตายังเห็นหูยังได้ยินอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานถ้าเราอยู่ที่ฐานไม่วิ่งมาหาอาจารย์ถ้าเราอยู่ที่ฐานไม่หลงไปไม่ฟุ้งไปธรรมะอันบริสุทธิ์ไม่มีเราเข้าไปแปดเปื้อนไม่มีกิเลสเข้าไปแปดเปื้อนธรรมะมันจะวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จิตแล้วมันจะส่งลงภวังคจิตภวังคจิตจะสะสมแล้วมันจะทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างบริสุทธิ์แล้วพาข้ามภพข้ามชาติได้ไปต่อยอดได้ถ้าเราไม่นิพพานชาตินี้หรือถ้ามีวิกฤตมันจะเด้งขึ้นมาแต่ถ้าเราส่งจิตออกมาที่หูมาฟังเสียงอาจารย์จะมีเราเป็นผู้ฟังสมองกับสัญญามันจะจำใช้สมองมนุษย์ใช้สัญญามนุษย์พอตายไปก็คืนให้กับโลกมนุษย์สมองกับสัญญาเป็นของเสื่อมเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเราตั้งมั่นปุ๊บธรรมะจะไม่มีเราเข้าไปแปดเปื้อนธรรมะมันจะวิ่งไปที่จิตแล้วจิตมันจะรับรู้เราอาจจะฟังแล้วงงนะแต่จิตมันกำลังเสพธรรมะอยู่จิตมันทำความเข้าใจกับธรรมะอยู่ขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่ปวดขาก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้เบื่อก็ได้หงุดหงิดก็ได้หลังตรงคอตั้งขึ้นมาหันไปดูความง่วงความขี้เกียจความเบื่อแยกแล้วก็โยนิโสดูแต่ละหูก็ยังฟังธรรมอยู่ทำความรู้สึกตัวไปด้วยถ้าฟังธรรมแล้วสามารถแยกรูปแยกนามกระทบและเห็นใจกระเทือนแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ขณะที่ฟังธรรมด้วยเขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราสามารถตัดเข้ามรรคเข้าผลได้ทุกเวลาภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหลายท่านฟังธรรมแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานจิตน้อมมารับธรรมปัญญาเกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมสะตัดเป็นพระอรหันต์ทันทีอย่างพระสารีบุตรขณะที่พระพุทธเจ้าสอนหลานชายท่านทีฆนคะสอนเรื่องเวทนาขณะที่สอนหลานชายท่านพระ สารีบุตรนั่งอยู่ข้างๆแล้วถวายงานพัดให้แต่พุทธเจ้าแต่พระเจ้าสอนหลานท่านท่านนั่งฟังด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานขณะที่นั่งฟังอยู่พระสารีบุตรตัดเป็นพระอรหันต์เลยทันทีทั้งที่นั่งทำงานอยู่นะถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าฟังไปเรื่อยๆจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตัดเป็นพระอรหันต์หลานท่านเป็นโสดาบันแต่คนที่ไม่ได้ตั้งใจจะฟังคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะสอนกลับมีจิตที่ถูกเมื่อจิตถูกแล้วเนี่ยนิพพานอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าจิตผิดนิพพานไม่เกิดโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจิตต้องสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตนั้นจะสามารถเห็นนิพพานอยู่ตรงหน้านี้เองเพราะฉะนั้นสังเกตกายตรงหลังตั้งบังคับกายเกินไปไหมบังคับใจไหมรู้สบายสบายอยู่ที่ฐานให้ขันมันเด้งขึ้นมาให้อายตนะมันทบขึ้นมาให้มันกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาเราเป็นผู้ดูที่ดีฝึกเอาไว้ขณะที่เราฝึกสร้างบารมีเนี่ยเราก็ทำจิตให้เข้มแข็งช่วงที่มีความปวดเราตั้งมั่นขึ้นมาอดทนขึ้นมามีขันติขึ้นมาเวลามันอยากขยับอย่าเพิ่งขยับดูใจที่อยากได้ของดีก่อนได้กำไรก่อนพออยากขยับรู้ว่าอยากแยกระโยนิโสดูอยากขณะที่ปวดมากๆเป็นโอกาสของการสร้างบารมีอดทนขันติปวดมากๆง่วงมากๆมีขันติมีวิริยะมีสัจจะเข้ามาความปวดความง่วงความขี้เกียจเลยเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีถ้าเราทำมากๆขันติแล้วมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราเจอปัญหาอะไรเราหงุดหงิดนะขันติจะเด้งขึ้นมาเลยนะความอดทนจะเด้งขึ้นมาทำให้เราอดทนมากขึ้นแต่ก่อนเราไม่เคยอดทนใครพูดอะไรเราก็เถียงชอบใจไม่ชอบใจเราก็เถียงแสดงตัวตนขึ้นมาเดี๋ยวนี้พออยากอะไรเราจะสงบขึ้นมาเราหันมาดูใจว่าอยากพออยากเบาบางปุ๊บเราก็สงบใจได้มันขันติวิริยะสัจจะเนี่ยมันจะสนุนเกื้อกูลให้จิตเราเข้มแข็งต้องวัดผลตัวเองนั่งเนี่ยมีเนื้องานของการนั่งไหมมีสติสมาธิมีปัญญาไหมหรือมีโมหะครอบงำจิตเบลอๆบางๆ 90%สติ 5% มีอกุศลเยอะแยะไปหมดเลยถ้ารู้สึกว่าไม่มีสติได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวขึ้นมาลืมตาขึ้นมากำมือขยับคอทำความรู้สึกขึ้นมานั้นเราต้องสร้างบารมีบารมีมีทั้งหมด10ตัวมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็อุเบกขาบารมีทั้ง10นี้เป็นไปเพื่อหนุนมรรคให้สามัคคีกันบารมีทั้ง10ต้องสร้างขณะที่มารมาขณะที่สร้างบารมีเมื่อไหร่ที่มารมาทำให้เราเนี่ยขุ่นมัวแล้วไม่อยู่ที่ปัจจุบันเราก็ต้องสร้างบารมีขึ้นมาบารมีทั้ง10จะช่วยให้เราลดละกิเลสมารทั้งหลายที่จะขวางทางเราไอ้มารเนี่ยมันมีทั้งหมด5ชนิดที่พระองค์ทรงจัดสรรแบ่งแยกเอาไว้ขันธมารกิเลสมารมัจจุมารอภิสังขารมารและเทพบุตรมารแต่คราวนี้มารที่เราใช้ในการสร้างบารมี10เนี่ยมันจะไว้ลบกับบารมี10เนี่ยมารมันจะมี10ชนิดการทำทานเป็นการบารมีที่ของการเริ่มต้นรู้จักกันแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยการเป็นบุญกิริยา10ทำทานก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเงินเสมอไปการทำทานช่วยเหลือเกื้อกูลสวดมนต์สาธยายธรรมฟังธรรมแผ่บุญกุศลก็เป็นทานการลุกการช่วยเหลือเขามีงานอะไรเขาเก็บเราเก็บกวาดเราทำความสะอาดเราเป็นจิตอาสานี่ก็ทำทานทานควรจะสร้างบารมีตรงที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีเกิดขึ้นเวลาที่เราเห็นแก่ตัวเวลาที่เรามีความตนีขี้เหนียวเวลาที่มีคนมีโอกาสขอความช่วยเหลือมีบุคคลหรือใครที่เขากำลังอยู่ในโอกาสของการลำบากอยู่ในขาลงหรือเขากำลังขนของอยู่เขายืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขากำลังขนของอยู่หรือเขากำลังคนแก่ผู้หญิงมาเรานั่งอยู่เนี่ยเราควรลุกเนี่ยคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีถ้าหากเขาเดินจากไปแล้วเราจะพลาดโอกาสการสร้างบารมี วลาที่คนมาบอกบุญเราเนี่ยโอกาสการสร้างบารมีถ้าเราเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือเขาไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะกระทำไม่มีโอกาสละเวลาที่เขาจะมีการทำทานเราก็ต้องดูวัตถุอันพึงสร้างบารมีการรักษาศีลศีลคือการเป็นปกติสำรวมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคนที่ผิดปกติคนที่ผิดศีลเนี่ยเขาไปจมอยู่กับโลภะโทสะโมหะทำให้เขาเบียดเบียนผู้อื่นทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่สำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะนั้นวัตถุอันพึงสร้างบารมีในการรักษาศีลก็คือวัตถุอันพึงละเว้นที่เกี่ยวกับศีลข้อ1ถึงข้อ8ที่เรารักษาอยู่ถ้าเราไม่ได้เนกขัมมะแล้วก็1ถึงข้อ5เป็นวัตถุที่พึงสร้างบารมีที่กระทบเข้ามาพอกระทบแล้วเกิดโลภะโทสะโมหะไม่เกิดกิเลสไหมเพราะนั้นต้องสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบแล้วนะทำให้กิเลสทางใจเลื้อยขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องกดข่มจิตไม่ให้ไปจมกับกิเลสและไม่ให้ถูกตัณหาอวทานพาไปทำกรรมผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะนั้นศีลเนี่ยต้องลดละกิเลสตัวที่เบียดเบียนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนกิเลสทางใจเราเนี่ยเราต้องกดข่มมันเพราะศีลมันทำให้จิตเราสงบขึ้นทำทานเริ่มมีความสุขขึ้นสูงกว่าทำทานคือรักษาศีลเมื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วจิตสงบมากขึ้นคราวนี้ก็อยากจะสร้างบารมีที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งขึ้นก็มาเนกขัมมะออกจากเจ้าจากเรือนหาการฝึกจิตให้เข้มแข็งอยู่ที่บ้านเราฝึกยากเพราะมีวัตถุกามเยอะแยะไปหมดเลยมีแต่ชุ่มไปด้วยกามมีภาระเยอะแยะมากมายมันไม่สามารถจะฝึกจิตให้สงบได้มันเร่าร้อนไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการมาเนกขัมมะรักษาศีล8แล้วก็ฝึกสมาธิกดข่มให้จิตสงบเข้าถึงฌานที่4ท่านเนกขัมมะมาไทฌานที่4เป็นอุเบกขาเอกคตาอุเบกขาเอกคตาเขาจะเป็นศัตรูกับกามกิเลสกามทั้งหลายมันถ้าจิตเป็นอุเบกขาแล้ววัตถุกรรมเร่าร้อนขนาดไหนจิตก็ไม่โหยหาเพราะฌานสุขเหนือสุขจากกามสุขเยอะแยะมากมายพวกเราจะมีความสุขคนพื้นต้องมีความสุขจากกามวิ่งไปพึ่งเขาต้องมีลูกมีหลานมีคนอื่นถึงจะมีความสุขแต่คนทำสมาธิได้มีความสุขจากฌานแล้วเนี่ยจะได้ความสุขมากมายมหาศาลเนกขัมมะได้ออกจากกามสร้างบารมีเมื่อเนกขัมมะแล้วกดข่มจิตให้เข้าฌานมีความสงบแล้วจิตมันเห็นว่าเวลาที่ไม่มีสมาธิมันก็ยังโกรธโลภหลงยังมีเล้าได้อยู่มันก็อยากสร้างบารมีที่สูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกบารมีที่สูงกับการได้ทำสมาธิก็คือปัญญาปัญญาคือการมาเป็นวิปัสสนามาเรียนรู้เพื่อจะเข้าถึงการดับไปของกิเลสและเป็นอิสระและมีสุขในปัจจุบันปัญญาจะไปละกิเลสที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือหลงไม่รู้เวลาเห็นแทนที่จะรู้ว่าเห็นกับหลงไปที่เห็นพอหลงไปที่เห็นนี่พอคิดเกิดขึ้นไม่รู้ว่าคิดโกรธไม่รู้ว่าโกรธไหลไปจับความโกรธพอไหลไปจับความโกรธแล้วถูกเวทนาตัณหาครอบคลุมอารมณ์พาไปทำกรรมมีวิบากชาติชรามรณะเพราะอวิชชาคือพาหลงแต่วิชาพารู้แยกรูปแยกนามทุกดับหนึ่งขณะเป็นไตรลักษณ์แต่ถ้าอวิชชาจะพาไหลตัณหาอุปทานพาทำกรรมสะสมชาติชรามรณะทำให้ทุกข์กับสมุทัยพาเราเวียนว่ายตายเกิดได้อีกหนึ่งขณะจิตมันถ้ามีวิชามันจะทำลายอวิชชาพอกระทบปุ๊บตั้งมั่นในการรู้แล้วก็แยกรูปแยกนามการรู้แยกรูปแยกนามทำให้อวิชชากระเทือนทันทีสังสารวัฏกระเทือนทันทีหนึ่งขณะจิตไม่พาเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วหยุดชะงักทันทีงั้นอวิชชาตัณหาอุปทานขาดวับทันทีหนึ่งขณะจิตเพราะวิชามีอำนาจมันวิชาทำให้ทำลายอวิชชาทำลายสังสารวัฏทำลายทุกข์ได้หนึ่งขณะไม่สะสมเชื้อทุกข์อวิชามีประโยชน์มหาศาลวิชามีประโยชน์มหาศาลได้เจอพระพุทธเจ้าครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเมื่อเราเดินถึงวิชาแล้วเราก็นำวิชาและปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันเวลาจะเป็นเนกขัมมะเราก็เนกขัมมะประกอบด้วยปัญญาฉะนั้นถ้าฝึกไปถือบวชที่ไหนก็เอาหลักของการปฏิบัติสติปัฏฐาน4สมาธิตั้งมั่นและปัญญาไปใช้เ เวลารักษาศีลต่อไปเราก็รักษาศีลด้วยปัญญาพอวัตถุอันพึงละเว้นกระทบป๊อปใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูไตรลักษณ์ของความคิดความคิดดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับการจะทำผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมไม่มีฉะนั้นรักษาศีลด้วยปัญญาต่อไปจะไปทำทานก็ต้องมีปัญญารู้มีสติรู้ทันด้วยถ้าไปทำทานแล้วถ้าทำทานแล้วมันต้องผูกมัดทั้งชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่เอาละการทำทานต้องรู้ว่าเรามีพอไหมเราทำได้ไหมไม่ได้ทำด้วยตัณหาอุปาทานไม่ได้ทำทานเพื่อจะไปเกิดแต่ทำทานเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นแล้วเอาจิตที่สงบมาเดินวิปัสสนาต่อมันเมื่อมีปัญญาแล้วจะเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทุกขณะทุกขณะเมื่อมีปัญญารู้หลักแล้วเราก็อยากจะพ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดเราก็ต้องสร้างวิริยะคือความเพียรความเพียรมันจะไปสู้กับกิเลสที่เรียกว่าขี้เกียจเวลาที่เราป้อแป้ล้าขี้เกียจไม่อยากภาวนาอยากเลื้อยอยู่บนเตียงอยากแช่เล่นมือถืออยู่อย่างเงี้ยไม่อยากไปไหนเลยตรงขี้เกียจเกิดขึ้นมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้มีปัญญาโยนิโสเห็นความขี้เกียจตรงที่จิตตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ของความขี้เกียจความขี้เกียจตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตรงนั้นมีความเพียรปัญญาเนคขมะศีลแล้วก็ทานเกิดร่วมกับจิตในหนึ่งขณะในการที่จะสู้รบกับความขี้เกียจความขี้เกียจเป็นกิเลสจิตที่ตั้งมั่นมีบารมี10ตัดปุ๊บเป็นไตรลักษณ์เราก็สะสมบารมี10 1ขณะเข้าสู่ภวังคจิต1ขณะนั้นก็ไปตัดอุปาทานที่เป็นตัวตนที่เราเป็นคนขี้เกียจง่ายๆถูกถอนเอา1ลากอนุสัยที่สะสมให้เราต้องเป็นคนขี้เกียจก็ถูกถอนเอา1ลากจิตก็แช่มชื่นมา1ขณะมรรคก็สะสม1ขณะต่อไปเราก็สร้างบารมีมากขึ้นเพราะความสำเร็จก็คือต้องมีความอดทนขันติอดทนจะไปสู้กับคนที่ไม่อดทนนิสัยที่ไม่อดทนเวลาที่อยากฆ่าอยากขโมยอยากตีอยากนินทาอยากดื่มไม่อยากภาวนาเวลาที่เราเผลอไปในกามเวลาที่เราไม่ไหวแล้วเราต้องจะทำอะไรสักอย่างปวดขาแทนที่จะเดินปัญญาท่ามกลางความปวดตรงที่ง่วงง่วงขี้เกียจแทนที่จะมีความอดทนเพื่อจะเดินปัญญาสู้เอาฝืนเอาแต่กลับไม่อดทนคนที่ไม่อดทนก็แพ้มารจมกับอารมณ์เพราะพอเวลาที่เราไม่อดทนเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วดูใจที่ไม่อดทนมันจะมีขันติวิริยะปัญญาเนคขมะศีลแล้วก็ทานเข้มแข็งเกิดพร้อมกับจิตของเราจิตของเราจะเข้มแข็งมีบารมีสิทธิ์จิตที่ไม่อดทนจะถูกรู้ถูกดูมันดับเป็นไตรลักษณ์ปั๊บทันทีตัณหาดับอุปาทานดับนิสัยเป็นคนที่ไม่อดทนขาดหนึ่งขณะอาสวะขาดอนุสัยในจิตของเราขาดจิตเราก็แช่มชื่นต่อสู้ได้อีกเราก็นั่งต่อสู้กับความง่วงความเบื่อง่วงมักก็ลืมตาขึ้นมาขยับทำมือทำความรู้สึกทำยังไงให้สติเกิดต่อเนื่องนั้นความไม่อดทนก็จะบางลงบางลงต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นจิตจะอดทนได้แต่ก่อนมันจะเข้มแข็งแต่ก่อนมันจะไม่ค่อยยอมอะไรเดี๋ยวนี้มันหันมาดูจิตกิเลสดับปุ๊บเราก็ยิ้มเอาเขาจะบ่นให้เขาบ่นไปเรานั่งฟังเขาเราดูจิตไปเราได้กำไรเวลาที่รอใครสักคนตะกอนหงุดหงิดนะโมโหเดี๋ยวนี้เขามีสติปุ๊บหันมาดูความไม่อดทนดับปุ๊บเรามีวิริยะขันติมีปัญญาเรานั่งสงบท่ามกลางกิเลสที่รายล้อมเมื่อเรามีขันติแล้วต่อไปเราต้องมีสัจจะเพื่อจะช่วยให้การปฏิบัติของเราได้ผลสัจจะถ้าตั้งใจว่าจะสวดมนต์วันละชั่วโมง10วันเราก็ต้องทำให้ได้ตั้งใจว่าจะเดินจงกรมบนลานนี้2ชั่วโมงเราเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเราก็เดิน2ชั่วโมงให้ได้ระหว่างที่อยู่2ชั่วโมงมันเบื่อมันง่วงมันขี้เกียจมันไม่อยากภาวนากิเลสมันดึงเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะตั้งมั่นดูจิตที่ไม่มีสัจจะแยกแล้วดูไตรลักษณ์คนที่ไม่มีสัจจะคือคนที่เหลาะแหละกิเลสคือเหลาะแหละไม่จริงจังอยากจะทำอะไรก็ไม่ทำเลาะแหละไม่จริงจังเพราะฉะนั้นคนที่มีสัจจะเนี่ยเขาจะตั้งมั่นดูจิตที่เลาะแหละแล้วก็โยนิโสทำให้เวทนาดับความยินดีความยินร้ายดับทำให้ตัณหาที่ชอบแสวงหานิสัยเลาะแหละไม่จริงจังดับให้อุปาทานที่เข้าไปยึดถูกถอนรากอยู่หนึ่งรากนิสัยของคนที่เลาะแหละเลาะแหละไม่จริงจังถูกถอนเอาหนึ่งรากอนุสัยที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในอารมณ์นั้นก็ขาดเอาหนึ่งละจิตจะเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อภาวนาแล้วบารมีเราได้เต็มที่แล้วสัจจะเราได้ต่อไปเราตั้งจิตอธิษฐานเลยเรากล้าพอที่จะถวายกิเลสทั้งหลายแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะสร้างบารมีเราจะเสียเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเสียกิเลสเราจะได้ศีลสมาธิปัญญาเราจะได้สัมมาทิฏฐิมันกล้าถวายกิเลสให้แก่พระรัตนตรัยกล้าที่จะมีบารมีตั้งจิตอธิษฐานเป็นชาติสุดท้ายอธิษฐานบารมีมาเกิดมาได้เพราะเรามีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะดีเต็มที่ตั้งใจเต็มที่แล้วแล้วชีวิตนี้มีแต่ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดก็มีแต่ทุกข์ตั้งจิตเราจะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อบารมีเต็มที่นะเรารู้ได้ไงว่าบารมีเราเต็มที่ตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจตรงที่เราไม่อยากภาวนาจิตมันตั้งมั่นรู้ทันแล้วเห็นกิเลสดับแล้วยังทำตามใจเราที่จะต้องทำตามสัจจะเรากำลังสร้างบารมีอยู่เพราะกิเลสไม่สามารถดึงเราออกจากการสร้างบารมีได้กิเลสจะแรงขนาดไหนจะปวดขาจะปวดหัวจะนอนอยู่บนเตียงนอนโรงพยาบาลหมอจะต้องถอนฟันจิตจะมีสติสมาธิแยกแล้วก็โยนิโสตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนมันขึ้นสู่วิถีการเดินปัญญาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะรู้เลยว่ากินข้าวก็ปฏิบัตินั่งก็ปฏิบัตินอนก็ปฏิบัติขับรถก็ปฏิบัติมันได้กล้ารู้แล้วว่าเราสามารถมีบารมีดีละอธิษฐานบารมีคนที่มีอธิษฐานมาบารมีเป็นคนที่มีเป้าหมายอันชัดเจนของชีวิตคนที่ไม่มีเป้าหมายก็ไหลไปตามกระแสของอารมณ์เวลาโกรธปุ๊บก็ไหลไปโกรธบันดาลโทสะเวลาโลภเวลาหลงก็ไหลไปเวลาคนพาไปดูดวงก็ไปกราบพระเทพตีมูรติก็ไปจะไปไหว้ศาสนาไหนก็ไปใครพาไปบวงสรวงอ่อนวอนไปดูกุมารทองก็ไปนั้นมันไม่มีเป้าหมายของชีวิตก็เลยไหลไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของโลกที่มันเกิดในปัจจุบันนั้นแต่ถ้าคนมีเป้าหมายของชีวิตแล้วจะมุ่งตรงสู่เป้าหมายสร้างเหตุปัจจัยฝ่าฟันอุปสรรคจะทุกข์จะป่วยจะเจ็บขนาดไหนก็ปฏิบัติถึงกล้าจะอธิษฐานเป็นชาติสุดท้ายเมื่ออธิษฐานได้มากขึ้นภาวนาได้มากขึ้นต่อสู้กับกิเลสมากขึ้นคุณธรรมสูงมากขึ้นคุณธรรมสูงตรงที่ว่าเวลาที่น่าจะโกรธหลักกับมีสติและเมตตาเวลาน่าที่จะโลภกับมีสติและแบ่งปันช่วยเหลือเวลานี้น่าจะหลงกับมีสติอยู่ที่ฐานทำความรู้สึกตัวเพราะคุณธรรมเกิดขึ้นยิ้มแย้มผ่องใสหน้าตาเบิกบานคนมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมเมื่อบารมีมากขึ้นมากขึ้นเมตตาถึงเกิดขึ้นกับคนคนนี้เพราะไม่จมกับอารมณ์เมตตาจะสร้างบารมีเมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีคือโทสะเวลาที่ใครพูดอะไรวัตถุนั้นน่ะทำให้เราโกรธแล้วหงุดหงิดไม่พอใจจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็แยกเห็นไตรลักษณ์ของโทสะพอโทสะถูกรู้ถูกดูตัวนั้นน่ะบารมีทั้ง10ตั้งมั่นเกิดร่วมกับจิตเห็นโทสะเป็นไตรลักษณ์จิตเลยมีเมตตาขึ้นมาเพราะจิตมีกุศลโทสะเป็นอกุศลถูกรู้ผู้รู้เป็นมหากุศลเมตตาเกิดขึ้นทำให้จิตชุ่มฉ่ำมีกำลังโทสะเป็นไฟที่ไหม้เผาจิตเราให้เศร้าหมองเราวางโทสะได้จิตเมตตาเมตตาตอนไหนตรงที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีทำให้เราโกรธวัตถุยังอยู่ข้างหน้าของเรานะแต่จิตหันหน้ามองใจว่าโกรธปัญญาตบความโกรธเป็นไตรลักษณ์เมตตาถึงเกิดขึ้นเขาไม่รู้เขาถึงทำอย่างนี้ขณะที่เขาโกรธเขาน่าสงสารเขากำลังยืนอยู่บนปากเหวของนรกเขาจะต้องเกิดไปเป็นสัตว์นรกเราไม่ผลักลงไปหรือเราไม่ลงไปกับเขาไม่โกรธให้เขาหรอกเมตตาเขาน่าสงสารเพราะเขาไม่รู้ภัยของความโกรธจิตมันจะยิ่งใหญ่มันจะยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอย่าไปมองเขามองจิตว่าตอนนี้กำลังโกรธตรงขณะที่โกรธไฟกำลังไหม้หัวอยู่ไฟกำลังไหม้ศีรษะอยู่ดับไฟก่อนหันกลับมาที่จิตก่อนหลงไปหามันไม่รู้ทันกลับมาที่ฐานแยกแล้วก็โยนิโสดูแต่ละแล้วก็สร้างเมตตาขึ้นมาเราทำเราได้เราเมตตาเราสุขเราโกรธเรารับผลของมันมันต้องฉลาดพอที่จะไม่จมกับมันเมื่อเมตตาเต็มที่แล้วก็ภาวนาให้มากขึ้นจิตสงบมากขึ้นเห็นแต่ละมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตเลยเห็นธรรมทั้งหลายไม่ว่ารูปและนามล้วนมีค่าเท่ากันเพราะเขาแสดงแต่ละเหมือนกันหมดเลยปัญญามันเลยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขันธ์ใด อายตนะใดเป็นรูปนามล้วนแสดงความจริงสัจจะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วที่สุดเราก็ดับไปเราพยายามสู้เอาชนะขันพยายามทำให้มันเที่ยงทำให้มันสุขทำให้มันบังคับได้ทำไปทำมาก็แพ้ธรรมชาติรูปและนามมันมีธรรมะมีธรรมชาติความจริงก็คือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภาวนาจนปัญญาปิ้งขึ้นมาฉันเอาชนะเธอไม่ได้แล้วเธอไม่เที่ยงจะทำให้เธอเที่ยงไม่ได้แล้วเธอทุกข์เสื่อมจะทำให้เธอมีความสุขไม่ได้แล้วเธอเป็นของบังคับไม่ได้จะบังคับไม่ได้ฉันไม่บังคับแล้วมันเลยวางเมื่อวางปุ๊บจิตเลยเป็นกลางเป็นกลางเพราะอะไรว่าทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วมันก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเวทนาเลยเป็นอุเบกขาเมื่อเวทนาไม่ยินดียินร้ายต่อโลกแล้วเนี่ยโลกนี้แบนล่าไปหมดเลยมันจืดไปหมดมันไม่อร่อยแต่ก่อนอร่อยแล้วเล่าร้อนเดี๋ยวนี้มันจืดไปหมดเลยพอมันแบนล่าปุ๊บเนี่ยทำให้เหตุให้ตัณหาไม่สามารถแสวงได้เพราะเวทนามันไม่เหวี่ยงยินดีไม่เหวี่ยงยินร้ายตัณหาก็เลยอ่อนแรงเมื่อตัณหาอ่อนแรงอุปทานยึดมั่นถือมั่นอีโก้ตัวตนเซลฟ์บางลงบางลงบางลงภพก็บางลงเป็นเหตุให้อุเบกขาเกิดขึ้นกับจิตอุเบกขาจะไปสู้กับกิเลสคือความไม่เป็นกลางความไม่เป็นกลางก็คือเวลาที่วัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยเราจะเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลยังมีธรรมคู่อยู่ถ้ามีธรรมคู่อยู่แสดงว่าเรายังไม่เป็นกลางแต่ภาวนาจนปัญญายอมรับว่ามันเท่ากันแล้วมันเลยไม่ยินดียินร้ายตัณหาขาดอุปทานขาดภพขาดจิตที่เข้าสู่อุเบกขามันไปตรงกับสังขารุปเปกขาญาณของวิปัสสนาญาณที่11ทำให้จิตเป็นกลางกับรูปนามสติสมาธิเข้มแข็งปัญญาเข้มแข็งเลยเปิดทางให้แก่อนุโลมญาณอนุโลมให้ญาณทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วก็ดับอนุโลมญาณเป็นญาณของจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนโลกิยะจิตยังอยู่ฝั่งโลกิยะยังมีขันธ์5ยังมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ขันธ์5และไตรลักษณ์ยังเป็นอารมณ์พอจิตอนุโลมให้ญาณเกิดญาณดับโคตรภูญาณญาณข้ามโคตรเลยมากดอนุโลมญาณขันธ์5ดับ1ขณะตรงที่ดับ1ขณะเนี่ยจิตยังอยู่ฝั่งโลกิยะไปสัมผัสอารมณ์เป็นมรรคอยู่ทางฝั่งโลกุตระโคตระภูยานดับ1ขณะขณะที่ดับโพธิปักขิยธรรม37ประการศีลสมาธิปัญญาที่เราเคยสร้างมามารวมตัวกันขณะที่ฝั่งอนุโลมญาณ นั้นเนี่ยจิตคนไหนที่ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาประตูของไตรลักษณ์เปิดด้วยอนิจจังเปิดด้วยทุกขังเปิดด้วย อนัตตาโคตรภูยานดับขันธ์ทั้ง5ปั๊บทันทีได้มรรคจิต1ขณะต่อด้วยผลละญาณอีก2หรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลคนนั้นเสร็จแล้วปัจจเวกขณะเข้ามาบอกเราสำเร็จแล้วเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเข้าสู่ฝั่งโลกุตระเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมเวไนนี้4คู่8บุคคลโสดาบันสกิทาคาอนาคามีอรหันต์เกิดขึ้นกับจิตของคนคนนี้แล้วเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้ถ้าเป็นโสดาบันก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดในอบายอนาคามีก็หยุดการเกิดในกามภูมิพระอรหันต์ก็ตัดการเกิดไม่มีการเกิดอีกแล้วสิ้นสุดแล้วภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นหน้าที่และกิจไม่มีอีกแล้วยิ่งใหญ่ได้เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกไม่ต้องเกิดอีกต่อไปนี่คือการสร้างบารมีปัจจเวกขณะก็จะมาดูว่าบุคคลคนนี้เป็นอะไรแล้วผลของมันมรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ละขาดไปแล้วคืออะไรกิเลสและงานที่เหลืออยู่คืออะไรฉะนั้นปัจจเวกขณะก็จะมาสรุปผลงานที่เราทำนี่การปฏิบัติของเรามีเริ่มต้นมีท่ามกลางแล้วก็มีที่สุดคือหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงแจกแจงไว้งดงามในหลักของการปฏิบัตินั้นเรามีเป้าหมายเราจะได้ไม่เกิดต่ออีกไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกนั้นเราเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าจะเดินทางทำกิจของตัวเองให้จบในชาตินี้นั้นสร้างบารมีสร้างขณะที่มันปวดขานี่แหละขณะที่มันปวดขาคือโอกาสในการสร้างบารมีขณะที่มันง่วงขี้เกียจทรมานทุกข์บีบคั้น วัตถุที่ทำให้เราสร้างบารมีเรามีขันติไหมวิริยะไหมสัจจะไหมอธิษฐานไหมมีเมตตาไหมอุเบกขามีไหมนั้นเราจะได้ออกจากสังสารวัฏได้จะได้ออกจากภัยของสังสารวัฏนี่เราอร่อยกับรูปและนามเราไม่รู้ว่านามและรูปเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเราเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อไปเห็นเกิดดับเป็นอารมณ์ปัญญาเต็มที่แล้วจะไปเห็นดับเป็นอารมณ์เห็นดับเปรี้ยงนั่งๆอยู่ความคิดเกิดขึ้นรู้ทันดับเปรี้ยงต่อไปเห็นลมหายใจดับเปรี้ยงความสุขก็ดับความทุกข์ก็ดับมันเลยเห็นภัยเห็นโทษเห็นความน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเนี่ยเห็นขันนี่น่ากลัวพอเห็นขันดับปุ๊บทันทีผวาน้ำหูน้ำตาไหลเบื่อหน่ายอยากหลบอยากหนีอยากโยนทิ้งอยากโยนทิ้งโยนไม่ได้พออยู่กับมันมันบีบคั้นถูกหลั่งสารให้เบื่อรูปและเบื่อนามอยู่กับมันมีตาทำลายตาไม่ได้มีหูทำลายหูไม่ได้ต้องบีบคั้นจนกระทั่งไปฝึกจนกระทั่งเห็นอริยสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละนิโรธเลยแจ้งมรรคสามัคคีกันตอนนั้นจิตก็เลยเข้าสู่มรรควิถีได้เพราะฉะนั้นหนทางเส้นนี้พระองค์ทรงสำเร็จมาก่อนเห็นแล้วก็พาพระองค์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำพาสัตว์ทั้งหลายออกจากของทุกข์ได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกแล้วเราทุกข์มาตลอดถ้าเราไม่ปฏิบัติชาตินี้เดี๋ยวเราก็จะวนเกิดวนตายวนเกิดวนตายอีกนานแสนนานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกับถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งน่ากลัวที่สุดถ้าเราไม่หยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะต้องวนเกิดวนตายแล้วจะต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นควายเป็นวัวเป็นอสุรกายอีกเท่าไหร่ชาตินี้ถ้าไม่มีศรัทธาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะต้องทุกข์อีกนานแสนนานสมบัติที่เรามีอยู่เป็นของหลอกเราเฝ้ามันอยู่เป็นของหลอกเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่เราเสียเวลากับมันมานานแล้วตอนนี้เราให้โอกาสตัวเองนำตัวเองช่วยตัวเองสร้างบารมีอันประกอบด้วยปัญญาแล้วเราจะได้สามารถพาตัวเองให้พ้นทุกข์ได้